بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شو سيد الأيام حنشنا ساكين كنا بارشا مزيه بركاته قيام وصل وكان درسنا ده Alloh subhanahu va taolo mana shu turada bayon qilgan bir qissani suhbat qildik. Bu ikki bog' egasi qissasi. U o'zidagi bu xayriyatlarni Alloh tomonidan berilgan fazl, Alloh taoloning marhamati, inoyati deb qabul qilmasdan o'zini qilgan sa'yi harakatiyu o'zini mehnatini samarasi deb bildi. Alloh taologa shirk keltirdi. Uning bu shirki haqiqiy ma'nodagi shirk emas edi. Allohning sherigi borda bir boshqa bir but sanamga sig'inmas edi. Bu sabablar shirkini qilgan edi. Ya'ni sabablar shirki shuki, inson o'zi yetgan bir maqom, martaba, moli dunyo qo'liga bir dunyo ulushi berilgan bo'lsa, buni Allohdan deb bilmasdan unutib, faqat o'zini mehnatiga suyangan, o'zini sababiga suyangan bo'lsa, bu kishi sabablar shirkini qilgan bo'ladi. Shuning uchun kishi o'zi ega bo'lib turgan uyimidi, mashinamidi, yoki Alloh bergan farzandlar bo'ladimi, mol-u davlat bo'ladimi, bularni ko'rgan paytda masha Alloh deyishligi kerak. Ya'ni bu Alloh xohlagan narsa. Ya'ni masha Allohu kana. Alloh nimani xohlagan bo'lsa, bu narsa bo'ldi. Ya'ni Alloh xohlab shunday bo'lishini bo'ldi. Va ma lam yasha lam yakun. Agar Alloh xohlamaganida bu narsa bo'lmas edi. Agar kishi o'zini qo'lidagi o'zi ega bo'lgan narsalarga qarab turib, Allohning fazli deb bilmasa, men bunga o'zimning mehnatim bilan, kechalari uxlamasligim bilan, tinimsiz sabrim bilan yetdim desa, bu kishi ne'matlarda shukrni ado qilmabdi. Bu odam kufroni ne'mat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana hadis Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz aytadilar. Alhamdulillahi allazi at'amana va saqana va kafana va awana. Fakam mimman la kafiya lahu va la mu'wiya. Rasululloh aytardi. Bizni yedirgan, ichirgan, kifoya qilgan va boshpana bergan Allohga hamd bo'lsin. Qanchadan qancha kishilarning saqlaguvchisi va boshpana beruvchisi yo'q. Yedirdi, ichirdi, boshpana berdi. Bu kimdan? Allohdan. Bizni qilgan mehnatimizda, mana bu yozda yaxshi sezonda oluvdik. Nima bo'ldi? Uyga ilik bo'ldik. Bil yaxshi ishlovdik. Nimali bo'ldik? Mashinali bo'ldik. Yo, birodar, sizniki faqat sabab edi xolos. Alloh xohlamasa bo'lmas edi. Alloh xohlamasa bo'lmas edi. Payg'ambarimiz halodan, hojatdan chiqqanlarida aytadilar: "Alhamdulillahi allazi adaqani lazzata va abqa fiyya quvvata va adhaba anni adha." Hojatdan chiqib aytadilar, meni taomning lazzatidan bahramand qilgan va menda uning quvvatini qoldirgan, so'ng mendan aziyatini daf qilgan Allohga hamd sano bo'lsin. Chunki yeyishlik ne'mat, birodarlar. Tomoqdan o'tishlik ne'mat, hazm bo'lishligi ne'mat, oshchasini chiqib ketishligi ana shulardan kam bo'lmagan. Biz hech ham o'ylamaymiz chiqishini. Biz faqat nimani o'ylaymiz? Yeb olib turib, alhamdulillah deymiz. Chiqqandan keyinchi? Chunki chiqmay qolsa nima oladi? Qaytib yeyilmaydi, birodarlar. Demak, har bitta siz bilan biz ustimizda turgan xayriyatni Alloh taoloning fazli deyishligimiz lozim bo'ladi. Mana yuqoridagi kishi bu ne'matlarda hech qachon yo'q bo'ladi deb o'ylamayman dedi-da, Alloh taoloni esdan chiqardi. Shunda yonida turgan mo'min birodari unga bu qilgan ishini xatoligi ishora qilib, shoyat Alloh seni bog'inga bir o't yuborsa, balo yuborsa, yoki senikidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan bog'ni menga berib qo'ysa, dedi. Chunki boyagi bog' egasi ana aktaru minka ma'lan va azzu nafaro. Meni sendan pulim ham ko'p, kuch-quvvatli odamlarim ham ko'p deb turib katta ketgan edi. Endi boyagi nasihat qilayotgan mo'min birodari davom etdi. Astag'firillah. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا yoki uning suvi yerga singib ketib, sen uni istab ham topa olmay qolursan. Aytaylik, ikkita bog'ning o'rtasida daryo oqar edi. Agar suv singib ketsa, qayerdan topasan? Qayerdan topasan? Mana odamlar 10 metr kavladik, 18 metr kavladik, 36 metr kavladik suv chiqardik. Agar shu apparat bo'lmaganda suv chiqmas edi. Agar shu bola bo'lmaganda shu suv chiqmas edi deydida, shu suvni bergan zotni esdan chiqarib qo'yadi. Aniq ishonatda onasidan o'da olib kel apparatni qo'sib, aniq suv chiqadi. Bizdan ham o'tib qolar ekanmi? Nima deyishimiz kerak? O'sha apparatni olib kelsak, inshaalloh suv chiqadi. Zora? Bu kishi ham Allohni sherigi borda shirk keltirmadi. Allohni fazlini unutib qo'yib shirk keltirdi. Chunki birodarlar, suv hayot manbai. Suv bo'lsa ekin tikin ham bo'ladi, umuman hayot bo'ladi. Innalloha huvar razzaqu zul quvvatil matin. Zira Allohning o'zigina barcha haloyiqqa rizq ro'z berguvchi, kuch quvvat sohibi va qudratlidir. Mana Alloh taolo Allohni esdan chiqarganlaridan keyin bir qavmning ustiga qanday balo kelganligini siz bilan bizga Nahl surasida shunday bayon qiladi. Bir qavm hayoti nohatto farovon, to'kin sochin, ammo shukrni keltirmadi. Allohni esdan chiqarishdi, qarab turing nima bo'ldi. Astag'fir billah. Vadaraballohu matalan qaryatan kanat amina mutma'inna ya'tiha rizquha ragada min kulli makan. Alloh bir shaharni misol keltirur. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ro'zi bekami ko'z kelib turar edi. Fakafarat bi an'umillahi fa adaqahallohu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Bas qachonki u shahar aholisi Allohning ne'matiga noshukurlik qilgach, Alloh u shahar aholisiga bu hunarlari kufr isyonlari sababli ochlik va notinchlik balosini tottirib qo'ydi. Demak, insonlar boshiga kelib turgan ne'matdan mahrum bo'lib qolgan bo'lsa, biman kanu yasna'un, o'zlari qilgan ish tufayli bo'ldi. Birodarlar, nima boshimizga bizga yoqmaydigan kun keladigan bo'lsa, nima ish sodir bo'lsa bizga yoqmaydigan, bilingki o'zimiz qilgan ishimiz sababli. Va ya'fu an kathir, dedi Alloh taolo boshqa oyatda. Yana ko'p gunohlarni men afv qilaman jazosini bermasdan. Ey Xudo, nima gunohim bor edi deydi. Qiynoladi, o'rganasizlar. Qaysi gunohim uchun deydi. Oho! Oho, bu gunohi yo'q ekan buni qarang. Agar seni qilgan gunohlaringni o'rnida bittasini Alloh taolo o'rnida jazo bersa yo'g'ib ketar edi. Alloh taolo gunohlarimizni ayrimlarini tottiradi, shunda ham yaxshi ko'rganligi uchun. Bo'y, bo'ldi, to'xta degan. Bo'l, ko'payib ketdi. To'xta. Shu kungacha kechirib keluvdim. Shu yerga kelganda bo'ldi, to'xta degan. Qul huval qodiru ala an yabata alaykum azaban min fawqikum. Ayting, u sizlarga ustingizdan yo oyoqlaringiz ostidan azob yuborishga yoki sizlarni guruh-guruh qilib aralashtirib yuborib, jangu jadallarda ayrimlaringizga, ayrimlaringizni zararini tottirib qo'yishga qodir bo'lgan zotdir. Agar Alloh xolasa bir-birlarni urushtirib qo'yadi, biringlarni qulinglar bilan ikkinchilarni azoblaydi. Qarang, anglab yetarmikanlar deb oyatlarimizni qanday bayon qilmoqdamiz. Tushunaligi, nima musibat bo'lgan bo'lsa, insonlarning o'zlari qilgan ish sababli bo'ladi. Mana endi boyagi boqqa qaytamiz. Wa uhita bi thamarihi. Darhaqiqat uning meva bog'i halok qilindi. Allohga noshukurlik qildi. Sabablar shirkini keltirdi. Alloh taolo undan bog'ini olib qo'ydi. Bu o'ta achinarli holatida. Chappesh olganicha qolaverdi. Darhaqiqat uning meva bog'i halok qilindi. O'zi esa xuvullab qolgan ishkomlarni ko'rib va ularga sarflangan narsalarni o'ylab chappak chalganicha, afsus nadomat chekkanicha, qani endi men ham Parvardigorimga hech kimni sherik qilmaganimda deb qolaverdi. Noshukur bo'ldi, kufron ne'mat qildi, Alloh taolo undan bu bog'ni olib qo'ydi. U faqat sababiga suyangan edi. Faqat sababiga suyangan edi. Va yaqulu ya laytani lam ushrik bi robbi ahada. Qaridi men ham Parvardigorimga shirk keltirmay. Endi bu qachon eskirdi bu odamni? olib qo'ygandan keyin. Odam bolasi o'zida bor narsani ko'rmaydi. O'zida yo'q narsani ko'radi. Allohni to'kib sochib qo'ygan ne'matlari turibdi ustida, bor, o'shuncha ko'rmaydi. Qachoniki bu narsani olib qo'ygandan keyin ko'radi. Ajoyib-a? Bor narsani ko'rmaydi, yo'q narsani. Mana bog' borligida ko'rmayotdi buni ne'matligini. Alloh taolo bandalaridan birortasini ta'zirini, adabini berishni xohlasa, Alloh bunga qodir bo'lgan zot. Agar Alloh taolo bir bandani izzat ikrom qilib, unga fazl ko'rsatmoqchi bo'lsa, Alloh bunga ham qodir zot. Hadis Qudusiyda Alloh taolo shunday deydi. Ibn Adam, "I'rifni fi ruha, a'rifuka fi shidda." Ey odam bolasi, ey odam bolasi, yengil kunlaringda meni esla. Qiyin kunlaringda seni eslayman. Yengil kunlaringda huzur halovating yetarli bo'lib turganda meni esla, men ham seni eslayman. Qaysi kunlarda? Qiylanganda hamma ham Alloh deydi. Qayga boradi? Alloh deydi bular ham. Lekin bularda Alloh deganda farqi bor. Chunki sababi yengil kunlarda bular eslamagan edi. Hunalikal valayatu lillahil haq. U joyda qiyomat kunida ham haq, saltanat Alloh taoloniki. Voli, agar Alloh taolo bir bandasiga do'st bo'lsa, hech kim unga zarar yetkaza olmaydi. Fa'lam law anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allohu lak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ibn Abbos roziyallohu anhu ga nasihat qilar ekan, "Ey bolam, biling, agar bir qavm sizga yaxshilik qilamiz deb yig'ilib turishgan bo'lsa, Alloh yozganidan oshiqcha yaxshilik qilisha olmaydi. Agar Alloh taolo sizga bir qavm sizga yomonlik qilamiz deb jamlanib turgan bo'lsa, Alloh yozganidan oshiqcha zarar keltirisha olmaydi. Rufiyatil aqlam va jaffatis suhuf. Chunki sizni peshanangizga yozilgan narsani yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi. Shuning uchun Alloh bilan birga bo'lsa, bandani hech kim xor qila olmaydi. Agar Alloh tashlab qo'ygan bo'lsa, bu bandani hech kim aziz qila olmaydi. Yordam beray deysiz, iloji bo'lmaydi. Chunki Alloh xohlamagan bo'ladi bu narsa. Mana oyatni davomi. Wadrib lahum masalal hayati dunya kama'in anzalnahu minas samaa fahtalata bihi nabatul ard فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Ey Muhammed! Mana Alloh taolo bu hayotda dunyoda nimaga o'xshashini siz bilan bizga xabarini beryapti. Nimaga o'xshaydi bu dunyo? Ey Muhammed sallallohu alayhi vasallam! Odamlarga hayotda dunyo misolini keltiring. U nima? Dunyo hayoti xuddi bir suv kabidirki, biz osmondan yog'dirib avval kishi hayotining bahorida u sababli zamin nabototi bir-biriga aralashib, chirmashib ketur. So'ngra hayot kuzi kelgach, shamollar uchirib ketadigan xas-xashakka aylanib qolur. Alloh hamma narsaga qodir bo'lgan zotdir. O'lib turgan, qurib turgan yer, Alloh suvni tushirdi, hayot paydo bo'ldi. Ko'katlar unib chiqdi. Gulladi, yashnadi, ochildi, chiroyli bo'ldi. Kuz keldi, bitta shamoli esdi, sarg'aydi, yana hech narsa yo'q bo'lib qoldi. Biz ham bu yerda o'tirganlar 100 yil avval bir otdan biz yo'q edik. Qup-quruq yer edik. Kimi 50 yil burun, kimi 80 yil, kimi 20 yil burun Alloh taolo dunyoga keltirdi, ko'karib turib biz hozir. Ertaga kuz shamoli, keksalik shamoli kelgandan keyin, o'lim shabadasi kelgandan keyin bir chekadan hammamiz ketamiz. Ko'paydami shu gapimizni? Mana shu joyda o'tirganlardan birortasi 100 yil burun yo'q edi. Bir fikr qilib ko'raylik-da. Biz nazarimizda bu dunyo bizniki-yu, bu yerda abadiy qoladiganga o'xshaymiz. 100 yildan keyin bu yerda o'tirganlardan birortasi qolmaydi. Ha, qoladi, ismi qoladi. Agar shu ismi qolishlikka loyiq yashagan bo'lsa. Abu Hurayra desa nima deyiladi? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir qiyomatgacha ismini zikr qilinadigan kishilar. Bizni biroq islomga o'tib ketganimizdan keyin. Ha, bolangiz eslaydi. Neveriz eslamaydi. Shuning uchun kishi o'lgandan keyin 3 ta amal orqasidan savob jo'natib turadi. sadaqa joriya qoldirib ketgan ilmi, qoldirib ketgan sog'lig farzandi. Mana Alloh taolo hayotni, bu dunyo hayotini osmondan tushgan suvga o'xshatdi. Endi TV'dagi oyat qissa bilan, ikki bog' qissasi bilan bu oyatni nima aloqasi bor? Aloqasi shuki, faqatgina dunyoda sababga suyanadigan, dunyodan katta bir ulushga ega bo'lgan, ana shu dunyosiga quvongan adashganlar. Bunaqa odamlardan bu ne'matlar ketmay iloji yo'q. Suv quygan idishingizni tayin teshib qo'ygan bo'lsa, suv chiqib ketmay iloji yo'q, shundaymi? Xuddi shunga o'xshagandek, Allohni esdan chiqarib, faqat sababga suyangan odamning qo'lidan ne'mat albatta ketadi. Albatta ketadi. Chunki ne'matni yo'q bo'lishiga sabab ishni qilib qo'yishdi. Alloh taolo yana bir qavm haqida siz bilan bizga xabar beradi An'om surasida. Ba'zida tushunmaysan-da odam. Ilmsizligingdan, diningdan yetarli bilimga ega bo'lmagan sababidan hayotga qarab turib tushunmaysan. Ananı qara deydi. Imonani qara deydi. Bu mana qo haromxo'r bo'lsa ham, zulm qilsa ham, bir rakat namoz o'qimasa ham, harom ishni turini hammasini qilsa ham, zo'r ham yo'q. Ormaydi ham qara. Imonani qara deydi. Boshim muammodan chiqmaydi deydi. Ibodatda bo'lsa ham yoki boshqa bo'lsa ham. Alloh taolo aytadi: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Bir qavm ularga payg'ambar keldi. Allohni eslatdi, jannat do'zaxda xabarini berdi, Allohning hukmida bo'linglar dedi, eslatmani olib keldi. Bu qavm olmadi. Nima qildi Alloh? Shab balo bilan yo'q qilib tashladimi? Darrov? Yo'q. Ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Zo'r qilib yubordi Alloh taolo, hamma yo'q. Dunyo shunday yog'ilib keldi. Mansabi 1000 bo'ldi. Puli undan ham ko'p bo'ldi. Qo'lini qayoqqa uzatsa yetadigan bo'ldi. Bir og'iz so'z bilan hamma narsani hal qilib oladigan maqomga yetdi. Ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Qachon berdi Alloh bularni? Allohni esdan chiqarishganida. Mukofot qilib berildi bunga bu narsa. Yo'q. Jazo qilib berildi. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Oyat qarang davomini. Qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod xurram turganlarida ularni to'satdan ushladik. Rosa xursand bo'lib turdi. Shart Alloh taolo balog'ini ushlab qo'ydi. Bas butunlay nomurod bo'ldilar. Boyaga savolimizga javob topdik-a. Umuman Allohni tanimasdan yashayotgan odamni zo'r ketayotganligini mukofot demaylik, balki bu jazo. Bir yo'l esdan chiqardi Allohni. Bir yo'l berildi mansabiga yoki bir qo'lidagi quvvati yoki boshqa narsasiga. Qarang-da oqibati nima bo'lyapti. Lekin inson shoshqaloqda. Shu tezroq bo'yni uzilib ketsa-da shuni. Zulm qilib bir narsasini tortib oldi yoki qandaydir tuhmat bo'xton bilan bir odamni badnom qildi. Shu bir duo qilsa yushab, ikkita ko'zi ko'rib qolsa-da hammaga ibrat bo'lishi. Unaqa emas, birodarlar. Mana Alloh taolo kofir bo'lganlar oqibati nima bo'lishini aytdi. Shoshilmang. Bu kattalar yaxshi biladi. Kattalar. Chunki bu 60 yil, 70 yil hayotda ichida ko'rdi. Haddidan oshganlar qayerga bordi? Yigitlik davri. Kishini quvvati, shijoati, ichidagi energiyasi rosa avjiga chiqqan payt. Yerdi kindigi bo'lsa nima qiladi? Shunaqa payt bo'ladi. Va keyin 40 dan keyin og'ishni boshlaydi. Hayot chizig'i pastga qarab ketishni boshladi. A'zolar og'irlashib qoldi, u yerda sanchiyapti, bu yerda sanchiyapti, avvalgidagi tez yurish yo'q, boyaga shijoat, energiya yo'q, qo'y. Qo'y, jinchi, ozgina jim o'tir, sekinroq yur. Keksaygan sari inson og'irlashar ekan. Hayot kuzi yaqinlashayotganligini sezadi. Ammo shunday odamlar bor. Yosh 50 ga kelsa masjidga kirmaydi. Narda tashab o'tiradi. Shaxmatda o'ynab o'tiradi. Yoshlardagi kiyinadi. Ya'ni qarilikda tanog'iz kelmaydi. O'zini oldirmabdi deb qo'yadi. Mayli oldirmasin, lekin sog'lom yursin, lekin tanasın 50'ye kirganida. Tanasın da 20 yil qolganini oshib ketsa. Ömrini 50'ini kayıp sababla o'tkazganligini tanasın o'z qolganligini. Bu hayot shunday haqiqat ki hiç kim onu inkor qila olmaydi. 100 yil yashasangiz ham baribir qarayiz. 1000 yil yashasangiz ham baribir o'lasiz. Alloh taolo aytadi. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu s-solihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amalan. Mana siz bilan biz ko'chada nimada yuribmiz? Bola chaqada yuribmiz. Hayotning mazmuni, maqsadi shu, bo'lib qolgan odamlarda ayrimlarga. Yuribmiz nima deb? Bola chaqa deb. Alloh taolo aytadi. Mol-mulk bola chaqa shu hayotda dunyo ziynatidir. Hayotning maqsadi emas birodarlar. Hayotning nimasi ekan? Ziynat ekan. Parvardigoringiz nazdida esa abadiy qolguvchi yaxshi amallar savobliroq va orzuliroqdir. Ya'ni orzu qilishlikka loyiqroq narsa abadiy qoladigan solih amallar. Farzandlar, mol-u dunyo, dunyoning nimasi? Ziynati. Bu Rabboniy nasihat birodarlar. Mol-u dunyo bo'lmasa, farzandlar mashaqqat. Mol-u dunyo bo'lmasa, farzandlar mashaqqat, chunki ularga sarf-xarajat kerak, kiyim kerak, ozuqa kerak. Endi mol-u dunyo bo'lsa-yu, farzandlar bo'lmasa-chi? Bu ham mashaqqat. Chunki bu pulni, molni meros qilib oladigan odam yo'q. Bundan foydalanadigan merosxo'r yo'q, insonning qalbi siqiladi. Ikkalasi ham nima ekan? Dunyoni ziynati ekan. Ammo Alloh taolo val baqiyatu solihat dedi. Mana shu narsa yaxshiroq dedi. Nima u baqiyatu solihat? Ulamolar aytadi, subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar. Mana shu baqiyatu solihat dedi. Demak, eng yaxshi amal subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar deb qo'yishni xolasmi? Yo'q. Qalbingiz g'ofil bo'lgan holda bu kalimalarni quruq aytib qo'yishligingizdan maqsad bo'lmas. Haqiqiy Allohni zikr qilishlik nima? Uyg'ondingiz alhamdulillah deysiz. O'tirdingiz bismillah deysiz. Yurganda turganda nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi deysligingiz haqiqiy subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar. Ayrim odamlar ko'rib qolasan, qo'lda tasbih. Ko'z oyog'ida, xayol boshqa yoqda. Til nimada zikrlar, qo'l tasbihda. Bu zikr emas. Haqiqiy Allohni zikr qilayotgan zokir banda kim? Bu kalimalarni ham aytadi. Va bunga qo'shimcha ravishda har birta qilayotgan ishida, har birta bosayotgan qadamida nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladigan narsa turadi kallasida. Yotayotganda o'ng tomonga yotyapsiz, shunday qilsam payg'ambarimizning sunnati, Alloh meni yaxshi ko'radi deyapsiz. Savdo qilayotganda ko'zingizni yerga olib qochyapsiz nomahram kelganda, chunki shunday qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi deyapsiz. Demak, haqiqiy zokir banda kim? Har birta qilayotgan ishida, aytayotgan so'zida Alloh qaysinisini qilsam rozi bo'ladi deb o'ylanadigan odam. Surani keyingi oyatini o'qir ekanmiz. Bu oyat endi qiyomat kunidagi bir ayrim ko'rinishlarni siz bilan bizga xabarni beradi. Astagfirullah va yawma nusayyirul jibala va taral arda barizatan va hasharnahum falam nugadir minhum ahada. Mana endi qiyomat kunini ayrim holatlari. Biz tog'larni bulutlar kabi yurgizadigan va siz barchangiz yerni ochiq yalang'och ko'radigan kunni, qiyomatni eslangiz. U kunda biz ulardan birontasini qo'ymadik. To'tta holat haqida xabar berilyapti. Tog'larni yurgizishdik. Va takunul jibalu kal ahnil manfush. U kunda tog'lar xuddi titilgan jundek osmonda uchib yuradi. Mana shunday bir og'irligini o'lchab bo'lmaydigan darajadagi ulkan bahaybat tog'lar jundek vaznini yo'qotib qo'yib havoda uchadi. Qiyomatni dahshatlaridan. Hisob uchun bandalar saf qilinadi. Qarang, manaqa to'da qilib qo'yilmaydi. Bir saf, tekis saf qilib tizib qo'yiladi. Nima uchun bir saf qilinadi? Hikmatini Alloh biladi. Va uridu ala robbika soffan laqad ji'tumuna kama xalaqnakum avvalamarra. ular saf tortgan hollarida Parvardigoringizga ro'baro qilindilar va biz ularga aytdik: mana sizlarni avval boshda qanday yaratgan bo'lsak, shunday holda bizni oldimizga keldinglar. Mashada o'tirganlarda ustida eng yo'g'ini kiyimi bor. Borini uyi bor, mashinasi bor, bola chaqasi bor, moli dunyosi bor. Dunyoga kelgan paytimizni eslaylik-da, nimamiz bor edi? Qiyomat kunida xuddi shunday bo'lamiz. Dunyoga onamizni qornidan kiyimsiz, yalang'och bo'lib kelganmidik? Dunyodan ketayotganda mana shunday ketamiz. Sizlarni avval boshda qanday yaratgan bo'lsak, ana shunday holda bizni oldimizga qaytib keldinglar, deyapti Alloh taolo. Demak, bu bizdagi hozir bor narsa bizni quvontirmasin. Chunki bu narsani hammasini tashlab ketamiz. Yaxshi ham o'ladi birodarlar. Yomon ham o'ladi. Bir odamni janozasini ko'tarib o'tishdi. Kim o'libdi? Palonchi o'libdi. Qanaqa odam edi? Ha, rahmatli, yaxshi odam edi. Payg'ambarimiz vojib bo'ldi, dedilar. Yana bir odamni ko'tarib o'tishdi. Odamlar, kim o'libdi? Palonchi o'libdi. Qanaqa odam? Ayt, qurib ketgur, yomon odam. Payg'ambar alayhissalom yana vojib bo'ldi. Sababini so'rashganida, birinchi o'lgan odamni yaxshi inson bo'lganligiga guvohlik berdinglar, jannat vojib bo'ldi, dedi. Ikkinchi odamni yomonligiga guvohlik berdinglar, do'zax vojib bo'ldi. Sizlar yer yuzidagi Allohning guvohlari, shohidlarisizlar. Mana biz ham o'tib ketamiz. Bizni nima bilan eslashar ekan odamlar? Bizga shu narsani qizig'i bormi, yo'qmi? Agar Alloh aytganda yashagan bo'lsak, albatta yaxshilik bilan zikr qilishadi. Siz o'lganda nima deydi odamlar? Kim edi u? Biz mahallada yashaganmidi u? Nega bilmaganman? Shunaqa yashagan, shunday yashaganki hayotda biroq uni borligini bilmagan. Ana falsafa. Lekin biz ham ketamiz. Qanday kelgan bo'lsa shunday ketamiz. Qiyomat kunini ko'rinishlardan bittasi tog'larni Alloh taolo yurgizib qo'yishligi, ikkinchisi hisob uchun bandalarni saf qilib terib qo'yishligi, uchinchisi bandalarni yalang'och holda jamlanishlari. Inson dunyoda yashar ekan, bola chaqasi bor, qarindosh urug'i bor, kiyim kechagi bor, atrofida nimadir bor, ustida nimadir bor. Lekin qiyomatda Alloh taolo bu narsani hammasini yechib qo'yadi. Inson dunyoda muammolari paydo bo'lsa, bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan birodarlari, tanishlari bo'ladi. U kunda bo'lmaydi. Yakka-mayakka turiladi. Yakka-mayakka turiladi Alloh taolaning oldida. Va bu til har joyda bizni olib chiqib ketadigan so'zga usta tillar Alloh ruxsat bergan gapdan oshig'ini gapirmaydi. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman va qala. Ha, bu kunda Alloh ruxsat, Rahmon ruxsat bergan odam gapiradi, u ham to'g'risini gapiradi. Bu til sizga quloq solmaydi u kunda. Eslaydi shu kunni, birodarlar. Ehtimol kimgadir ettaman kelib qolar shu kun. Ehtimol asrga yetib bormas kimdir. Alloh umrimizni xayrli ishlar bilan davom etsin. Yozingda bir daftar ochib yozib qo'ying. Palonchi ketdi. Chataq ketdi, chunki meni qilib olgan. Bal zaamtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Balki bizni sizlarga va'da qilingan kunni, qiyomatni paydo qila olmaydi deb o'yladinglarmi? Ya'ni mana shu hayotda dunyo hammasi shu yerda, o'limdan keyin hech narsa yo'q deb o'yladinglarmi? Va budiyal kitob. Kitob o'rtaga qo'yildi. 4-chi ko'rinish qiyomat kunida. Bu bandalarning nomaya amallari bo'lgan, bitilgan kitobni o'rtaga qo'yilishi. Qiyomat kunidagi insonlarning qo'llariga kitoblarini berishlik kayfiyati tafsilotda shunday keltiriladi. Butun haloyiq mahshargohda tekkiz, likopdek, tekkiz, oppoq, hech qanday o'g'ruchqur, tog'i, daraxti bo'lmagan tekkiz joyda turishar ekan, saf tortib. Uzoqdan qora narsani, bir bulutni qorasi ko'rinadi. Odamlar qarab turadi, mahshargohda ustiga kelganida u osmonda aylanib uchayotgan kitoblar bo'ladi. Hammasini qilgan ishi mana shu kitobda yozilgan, har bitta odamning kitobi bor. Shunda aylanadi. Odamlar qarab turadi. Baxtli insonlarning kitoblari oldi tomondan o'ng qo'liga kelib yopishib qoladi. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u. Ammo kimni kitobini o'ng qo'lidan bersak, xursand bo'lib, mana ko'ringlar, mana ko'ringlar, maqtanadi. Endi kofir bo'lgan, fosiq bo'lgan, zolim bo'lgan, munofiq bo'lganlar kiyim yo'q qo'ltig'iga tiqib olay desam, qo'lini orqaga qilib oladi deydi tafsirlarda. Shunda kitob orqa tomondan kelib yopishib qoladi qo'liga. Fayaqulu ya laytani lam uta kitobiya. Qaniydi kitobim qo'limga tegmaganida deydi. Mana shu kitob birodarlar, yelkamizdagi ikkita kiroman katibin yozuvchilar yozyapti. Har kuni yozyapti. Har bitta so'zimizni, har bitta bosgan qadamimizni yozyapti. Bu kitob birodarlar shunday kitobki, hech narsa qolmaydi bu kitobga yozilmay. Bu shunaqa kitobki, unga qo'shib bo'lmaydi, olib bo'lmaydi. Bu shunaqa kitobki, yozayotganlar bilan gaplashib bo'lmaydi. Kelishib bo'lmaydi, ularga sovg'a berib bo'lmaydi. Bir yo'li yo'qmi deymiz-u? Bordir bir variant. Hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q. Yo'q, yo'li ham yo'q. Hech narsa olmaydi. Ko'rinmaydi ko'zingga. Ishonmaysan u kitobda. Bu kitob eskirmaydi. Bu kitob kuymaydi. Bu kitob cho'kmaydi. Odamlarda borida aytgan so'zidan bor, hech kim yo'g'ida qilgan ishidan bor. Hech kim ko'rmayotgan paytda uyingiz derazasidan qo'shnini ayolga qarab turganingiz ham bor. Tijoratda yolg'on gapirayotganingiz ham bor. Sherigingiz haqini yeyotganingiz ham bor. Meros bo'linayotganda zaif bo'lgan bir qarindoshingiz haqini yeb qo'yganingiz ham bor. Haq huquqini tanimaganligi uchun, qog'oz qalamga farqiga bormaganligi uchun, tartibni bilmaganligi uchun qo'l qo'ydirib olib, haqqini undirib olayotgan odamlarni haqlari ham bitirgan bu yerda. Xotirjam bo'linglar. Zulm bilan oldimi, aldab oldimi, hila qilib oldimi, qayerga bitilgan bu? Qancha kun yashashingiz kerak bo'lsa, hammasi ga kifoya qiladigan sahifalari bor. Biz iymon keltirganmiz, ha? Va inna alaykum lahafizin kiroman. Albatta ustingizlarda hurmatli bo'lgan yozib turuvchi ikkita kotib bor. Biz iymon keltirganmiz bunga. U yelkamizda ham, bu yelkamizda ham. Bular faqat biz ahllarimizdan yolg'iz qolganimizda, hojatga kirganimizda bo'lmaydi, boshqa payt biz bilan birga bo'ladi. Vabudiyal kitob. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi va yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitob la yughadiru saghiratan va la kabiratan illa ahsaha. So'ng har bir kishining namoya amoli o'rtaga qo'yilur. Bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lg'ay. Bu qanday kitobki, na kichik va na katta gunohini qoldirmay, barchasini hisoblab bitib qo'yibdi, deyishlarni ko'rasiz. O banda, ogoh bo'l. Seni katta yoki kichik qilgan har bitta amalingni yozib turgan kitob bor. Inson bolasi bu kitobdagi narsani birortasini inkor qila olmaydi. Ikki bog' egasining qissasini xulosalar. Birinchidan, rizqni Alloh beradi. Rizq Allohning qo'lida. Siz bilan bizdan faqat sababini qilish bor. Shunda ham Alloh bergani bo'ladi deb aytishimiz kerak. Ikkinchidan, sabablar shirkidan ehtiyot bo'laylik. Biz pulimizga, mehnatimizga, qilib bo'lgan sababimizga suyanib qolmaylik. Sababini qilamiz, albatta qilamiz. Qilishlik kerak, vojib. Lekin aytamiz, Alloh xolosa bo'ladi deymiz. Biz bu yil dorini vaqtida soluvdik, suvni vaqtida beruvdik, yerni yaxshi chopuvdik, o'shuning uchun bu yil hosilimiz zo'r bo'ldi. Keyingi yilchi, keyingi yil. Xuddi shunday qiluvding bo'lmadi-yu. Bu yil tabiat injiqligi tufayli nima bo'ldi? Paxtaga qur tushib ketdi, kachga qur tushib ketdi. Biz aytaylik, "Masha Allohu kana. Va ma lam yasha lam yakun." Alloh xohlagan narsa bo'ldi. Alloh xohlagan narsa bo'ldi. Bu qissa, ikki bog' egasining qissasi, birodarlar, har kuni ming marta takrorlanadi. Har kuni ming marta takrorlanadi. Chunki odamlar puliga ishonadi, Allohni esdan chiqaradi. Mansabiga ishonadi, Allohni esdan chiqaradi. Har kuni takrorlanadi ming marta. Hushyor bo'laylik. To'rtinchisi, shukr keltirishlikni vojibligi. Alloh taolo haqida xususiy aytadi: "Ey odam bolasi, meni izla topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar seni tashlab qo'ysam, sen hamma narsani yo'qotasan. Men sen uchun hamma narsadan mahbubroqman." Allohning qo'lida hamma yo'q. Allohning qo'lida. Agar banda Allohning roziligini, agar banda Allohning roziligini hamma narsadan ustun qo'ysa, Alloh bu bandani hamma ishlarga o'zi kifoya qiladi. Bir odam mansabga o'tirsa, haligin bilan aloqani yaxshi qilishga harakat qilinadi. Bir odam qo'lida dunyosi katta bo'lsa, haliginga bir sulkalib keladi odamlar. Nima deydi? Shundan menga nima bor? Hayodan bilasan ertaga bu mansabda bo'ladimi? Hayodan bilasan bu odam qo'lida puli bo'ladimi? Haqiqiy saltanat, haqiqiy mulk egasi bo'lgan Alloh bilan aloqani zo'r qilaver. Kim o'zi bilan Allohning o'rtasidagi aloqani isloq qilsa, Alloh bu odamni boshqa odamlar bilan aloqasini isloq qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziy va Ibn Majohdan keltirilgan, kimning g'ami oxirat bo'lsa, Alloh boylik, ya'ni xotirjamlikni qalbiga joylab qo'yadi. Kimning g'ami oxirat bo'lsa, Alloh boylik, xotirjamlikni qalbiga joylab qo'yadi. Qayerga joylab qo'yadi? Boylik qayerga tushardi? Boylik qayerga tushardi o'zi bizning tushunchamizda? Cho'ntakka tushadi. Qarang, boylik deb turib sharhida, xotirjamlikda Alloh taolo qalb qayerga joylayapti? Qalbiga deydi. Demak, qalbi xotirjam odam boy. Qaringlarda, atrofilarda davlati yetarli bo'lgan odamni qalbida xotirjamligi yo'q, doim xavotir, panikada bizitilda, bezovtagarchilikda. Bir odamning puli yo'q. Lekin Alloh qalbiga xotirjamlik bergan bo'lsa, bu odamni holati boshqacha bo'ladi. Chunki birinchi odam sababga faqat suyanib qo'yibdi. Kimning g'ami oxirat bo'lsa, Alloh boylik, xotirjamlikni uning qalbiga joylab qo'yadi. Ishini jamlaydi, dunyo keladi, fahiya rog'ima deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Parvo qilmaydi. Kelyapti, bo'pti ketdi. Kimning g'ami dunyo bo'lsa, Alloh uning ikki ko'zini o'rtasiga faqrligini yozib qo'yadi. Ishini sochib qo'yadi. Dunyodan esa shunaqa g'am bilan yashasa ham Alloh berganidan oshgan narsani olmaydi. Ha, Alloh taolaning hukmi har bir holatda joriy bo'ladi. Biz Alloh taolaning xohishiga, mashiyatiga albatta suyanamiz. Sabablarni albatta qilamiz. Shuning uchun bir odam jismonan sog'lom bo'lsa, biror a'zosi og'rimay o'zini tetik olib yurgan bo'lsa, bu men ovqatni tanlab yeganim uchun, ya'ni sport bilan shug'ullanganim uchun, o'zimni salmidek tejab yurganligim uchun shunaqa yurdim deb katta ketmasin. Chunki xuddi shu ishni qilayotgan boshqa bitta odam bor, bo'lmayapti. Bo'lmayapti. Chunki Alloh senga berdi shuni, naringa bermayapti. Agar banda ustidagi ne'matlarni Allohdan deb bilsa, shukrni ado qilsa, diqqat qilinglar, qo'lida dunyosi borlar, qo'lida mansab borlar, diqqat qilinglar. Agar banda qo'lidagi ne'matlarni Allohdan deb bilsa, shuni shukrni ado qilsa, bu ne'mat uni ustida davomiy bo'ladi. Agar kim shunday qilmasa, bu ne'matni Alloh taolo olib qo'yadi. Chunki innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aniqki bir qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning ahvolini o'zgartirmas. Shukr keltirib turibsiz, turibdi ne'mat. Agar o'zgartirsangiz holatingizni shukr keltirmasdan Alloh taolo olib qo'yadi. Alloh taolo adabini berib qo'yadi, ta'zirini berib qo'yadi. Inna batusha robbika la shadid. Albatta shak shubhasiz parvardigoringizning ushlashi qattiqdir. Alloh subhanahu va taolo ikki bog' egasining qissasidan ibratlanadigan solih bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.